Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิมี่ในรายการ Tech Sauce Podcast ค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เรามีการเกริ่นไปคร่าวๆแล้วนะคะว่าเราจะมีการพูดคุยในเรื่องของประเด็นที่ชื่อว่า Corporate Innovation ค่ะในองค์กรยักษ์ใหญ่เนี่ยขับเคลื่อนอย่างไรนะคะหนึ่งในบริษัทชั้นนำนะคะของประเทศไทยที่หลายคนรู้จักกันดีค่ะธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB เนี่ยมีการปรับตัวนะคะมาช่วงตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะเราเห็นโมเดลที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Corporate Venture Capital นะคะมีการจัด Accelerator Program แล้วก็รวมถึงมีการไปค้นหานะคะนวัตกรรมจากทางด้าน Deep Tech นะคะในระดับมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะมีการเปิดตัวนะคะบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า SCB 10X นะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทลูกๆนะคะที่อยู่ภายใต้ SCB 10X อีกมากมายหลายบริษัทนะคะซึ่งหนึ่งในบริษัทนั้นเนี่ยก็คือบริษัทที่เปิดตัวเมื่อวานนะคะที่ชื่อว่า Purple Venture นะคะเน้นในเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มเรื่องFood Delivery นะคะที่ชื่อว่า Robinhood นั่นเองแต่ว่าวันนี้ค่ะเราคงไม่ได้มาพูดคุยในเรื่องของ product และ service โดยตรงนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของโมเดล corporate innovation ซึ่งคนที่จะมาตอบคำถามเรื่องนี้นะคะแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากที่สุดนะคะแน่นอนค่ะก็จะเป็น head of venture builder นะคะ SCB 10X ซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักท่านกันดีนะคะคุณต้องกวีวุฒิเต็มพัวพัฒน์นะคะซึ่งอีกหมวกนึงเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าของเพจชื่อดังของประเทศไทยแล้วก็ podcast ชื่อดังที่ชื่อว่า8บรรทัดครึ่งด้วยนะคะไปพบกับคุณต้องกันเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณมิมี่คร
ับ สวัสดีค่ะคุณต้องค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะได้ยินว่าประชุมเยอะมากนะคะมีทั้งก่อนหน้าคิวนี้แล้วก็หลังคิวนี้ด้วยนะคะก็จะพยายามกระชับเวลาให้นะคะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราค่ะก่อนอื่นเลยค่ะก็คุณต้องเนี่ยเรามีโอกาสได้รู้จักกันมาสักพักนึงแล้วนะคะน่าจะหลายปีแล้วก็ตั้งแต่ทำเรื่องของ innovation ที่ปตท.ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาเรียกว่าถามกูรูผู้รู้นะคะว่าโมเดลในการทำ corporate innovation เนี่ยที่เมื่อกี้มีการเกริ่นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ CVC invest ใน startup ข้างนอกนะคะเราจัด accelerator program นะคะแล้วก็มีหลังล่าสุดตรงนี้ก็มีการ spin off หน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่า SCB 10X ซึ่งโมเดลที่ใช้ชื่อกันก็คือว่าเป็น venture builder นะคะอยากให้คุณต้องช่วยขยายความนิดนึงว่าที่มาที่ไปที่เรามาทำ Venture Builder เนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำไมเราถึงปรับเปลี่ยนโมเดลมาในรูปแบบนี้ข้อดีมันมีอะไรบ้างแล้วก็ข้อดีถ้าเปรียบเทียบกับโมเดลประเภทอื่นแบบนั้นดีกว่าค่ะแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะ Venture Builder คืออะไรอาจจะต้องแนะนำตรงนี้คร่าวๆก่อนค่ะ
ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณมิมี่นะครับที่ให้เกียรตินะครับก็จริงๆแล้วอ๋อตะกี้คุณมิมี่เรียกผมว่าท่านด้วยไม่ต้องเรียกท่านก็ได้นะคุณพี
่วีคุณต้องค่ะ
โอ้พี่วีเรียกก็เปิดตัวใหญ่ไปหน่อยนะฮะจริงก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับจริงๆแล้ววันนี้จริงใหญ่เรียกว่าเป็นกูรูเลยนะครับเรียกว่ามาแชร์ดีกว่าเพราะผมคิดว่าพอเราพูดถึงอินโนเวชันนวัตกรรมเนี่ยมันก็มีเฟลเลียร์เยอะนะครับซักเซสก็มีอยู่บ้างแต่ว่าผมว่าเฟลเลียร์เยอะกว่าบางทีก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียซะทีเดียวคือเหมือนกับเป็นการทดลองนะครับผมว่าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นองค์กรที่ชอบเรื่องทดลองมากจะเห็นจากการที่มีการปรับเปลี่ยน organization หรือมีการ launch อะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งเล่าให้ฟังก็คือบริษัท SCB 10X นะครับเป็นบริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์ล่าสุดนะครับเป็นบริษัทลูกที่เป็น holding นะครับ holding หมายความว่าไงก็คือเป็นบริษัทที่ spin off ออกมาแล้วก็หลักๆเนี่ยหน้าที่ก็คือลงทุนเกี่ยวกับอะไรที่เป็นอนาคตนะครับเราก็จะสามารถลงทุนไซส์ใหญ่ๆได้นะครับถ้าเคยได้ยินเราลงทุนในบริษัทอย่างเช่นโกเจกก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นก็คือเราลงทุนใหญ่ๆเทคโนโลยีใหญ่ๆนะครับอีกกลุ่มนึงซึ่งมาอยู่กับ SCB 10X นะครับเมื่อก่อนอยู่กับบริษัทชื่อว่า Digital Venture ก็คือ Venture Cap นะครับ Venture Cap เนี่ยทางไทยทําเป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยในเมืองเจ้าแรกๆในเมืองไทยก
็
มีกองทุนอยู่150ล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็ลงทุนได้ทั่วโลกเพื่อ access technology แล้วก็เพื่อ differential return ของบริษัททีมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ชื่อ Venture Builder นะครับผมบอก Venture Builder ชื่อมันเหมือนจะดูใหม่แต่จริงๆถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือว่าใช้คนภายในการทำโปรเจกต์ทำแต่เวลาเราพูดทำโปรเจกต์หรือทำแล็บเนี่ยมันดูเหมือนกับเท ทคโนโลยีจ๋าไปหน่อยนะผมคิดว่าในฐานะผมเนี่ยคนที่ทํา venture builder สิ่งที่สําคัญคือการทําของที่มีประโยชน์ออกไปให้มี impact นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทํา product ใหม่ๆกันนะครับโดยให้นึกภาพว่ามีคนอยู่สัก20คนนะตอนนี้นะครับกําลังขยายทีมอยู่ก็จะมีทั้งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่เป็นของตัวเองมีดีไซเนอร์ของตัวเองมีคนสาย product ของตัวเองแล้วก็ทําโปรเจกต์กันสัก 4-5 โปรเจกต์ goal ของมันจริงๆก็คือ spin off ไปเป็นบริษัทลูกนะครับและ intention ก็คือคนที่ spin off ออกไปก็ควรจะได้ส่วนที่เป็นเจ้าของจากบริษัทที่ spin ออกไปด้วยครับอันนี้คือ goal ที่เราอยากจะทํานะครับ
ค่ะทีนี้คาแรคเตอร์ของคนที่จะมาเป็นเหมือนกับco-founder แล้วกันเนาะนะคะเรามีทั้งการที่ดึงเอาคนที่อ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างmanage ใช่มั้ยคะที่คุณหนึ่งก็เป็นหนึ่งในอดีตพนักงานที่อยู่ใน SCB แล้วก็ spin off ออกมาอยู่ในหน่วยงานนี้แล้วเราสามารถที่จะดึง founder ที่มี passion จากข้างนอกเนี่ยเข้ามาร่วมตรงนี้ได้ด้วยป่ะคะ
ครับคือผมว่าเวลาเราเรียกว่า founder เนี่ยจริงๆก็คือเรียกคนที่มีไอเดียแล้วกันนะครับคือคนที่มีไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วเขามีผ่านที่จะไปได้2ผ่านหลักๆแล้วกันถ้าเราคุยกันในสายเทคโนโลยีเนี่ยผ่านนึงก็คือคําว่าตั้งบริษัทของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผมก็จะ encourage คนให้ทํานะตั้งบริษัทของตัวเองแล้วก็ลุยไปเลยนะครับถ้าเขามี passion กับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ลุยไปนะครับแล้วก็ raise fund venture cap ซึ่ง SCB 10X ก็มี venture cap fund ซึ่งตอนเนี้ยต้องบอกนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ตอนเนี้ยช่วงนี้เราโฟกัสที่เมืองไทยเลยนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาคุยกับทีม SCB 10X VC team ได้นะครับอันนี้ขาแรกขาที่2ก็คือว่าผมว่าโมเดล Venture Builder เนี่ยมันเหมาะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเหมาะที่อยากจะยังไม่ได้ชัวร์มากว่าเราอยากจะทําอะไรนะครับแต่เราอยากสร้างอะไรเป็นของตัวเองแหละผมว่าคนที่เหมาะสมก็คือคนที่ชอบของใหม่ๆอยากจะทําอะไรใหม่ๆพอจะมีไอเดียอยู่บ้างแต่ไม่แน่ใจถ้าผมเรียกว่า risk profile เนี่ยคือคนที่อาจจะไม่ได้แบบ extreme มากเหมือนคนที่เป็นสายสตาร์ทอัพว่าฉันจะลุยแล้วรับเงินเดือนน้อยๆหุ้นเยอะๆแล้วก็ลุยไปกับมันนะครับVenture Builder มันเหมือนเป็นที่พักก็คือหมายว่าอ่ะงี้คุณเข้ามาลองก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อ่ะเราก็ให้เงินเดือนแบบอยู่ได้อ่ะอยู่ได้ประมาณนึงแหละแล้วก็มาลองซิว่าสิ่งที่คุณ incubate ขึ้นมาเนี่ยโดยใช้วิธีการแบบที่เราเรียกว่า Lean Startup หรือกระจายอะไรพวกนี้ซึ่งต้องบอกว่าก็มี Founder เยอะมากที่อยากจะมีไอเดียแต่ว่าไม่รู้วิธีเราก็จะเหมือนกับมี resource ให้เขาบางคนเข้ามาคนเดียวมีแค่ไอเดียเป็นสาย product เราก็จะมีทีม Tech นะครับที่prioritize เข้ามาว่าโปรเจกต์เนี้ยเราจะทํา MVP อย่างไรนะครับแล้วค่อยไปทีละสเตจโกก็คือว่าถ้ามันไปได้ก็สปินออฟออกไปถ้าไปไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าเอ๊ะคุณอาจจะอยากออกไปทําอื่นหรือเปล่าหรือว่าถ้าคุณอยากวนอยู่ในสายโปรดักต์หาโปรดักต์อื่นทําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักๆเวลาเราหาคนนะครับคือคนที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีความริจิดในไอเดียใดไอเดียหนึ่งแต่เป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆชอบ explore อะไรใหม่ๆแล้วก็มีความเปิดกว้างนะครับกับไอเดียใหม่ๆของคนรอบข้างด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่ามีคนแบบนี้เยอะในเมืองไทยที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆยังไม่ได้ชัวร์มาก 100% แต่อยากจะอยู่ท่ามกลางคนเก่งๆท่ามกลางคนที่แบบอยากทําใหม่ๆแหละแล้วก็ลอง explore กับมันดูสักตั้งนึงอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้ามันสําเร็จก็จะได้ส่วนหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของด้วยแบบนี้ครับ
ค่ะพอจะบอกเรโชของหุ้นส่วนได้มั้ยคะว่าเปอร์เซ็นเทจมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ในแง่ของโมเดลที่เป็น Venture Builder ว่าคนที่เป็น Founder เนี่ยที่จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะคะ
เรายังไม่ได้มีที่ spin out ไปจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราดูไว้เนี่ยยังไม่ได้สรุป 100% แต่อยู่ที่ประมาณ 20-40% นะครับ
อืมค่ะซึ่งจริงๆมีว่าโมเดลนี้มันดีอยู่ที่ว่าคือบางทีเนี่ย start up หลายๆคนเนี่ยรักที่จะทำ product แต่ว่าไม่ได้ born to be มาเป็นเอาตรงก็คือมา manage คนนะคะแล้วก็ยังต้องมาปวดหัวกันเรื่องของ fundraising ซึ่งจริงคนๆนี้อาจจะเก่งเรื่องการทำ product มากเลยแล้วก็บางคนอาจจะมีภาระมีอะไรที่อาจจะเสี่ยงมากๆไม่ได้การที่มาเป็น entrepreneur ในองค์กรเนี่ยแล้วก็ได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเนี่ยมีว่าตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อาจจะ mid lifeไม่ได้แบบเป็นช่วงแบบอายุระดับหนึ่งแล้วมีประสบการณ์แล้วก็อาจจะไม่อยากรับความเสี่ยงมากในตรงนั้นนะคะแต่ว่าเขามีทักษะที่โดดเด่นแล้วก็สามารถช่วยเหลือองค์กรได้ทีนี้เมื่อวานค่ะเห็นมีข่าวหนึ่งที่เปิดตัวขึ้นมาพอดีเลยก็คือตัวโรบินฮูดนะคะตอนนี้ในสตรัคเจอร์ใน SCB 10X เนี่ยมีบริษัทอะไรอยู่บ้างได้ยินว่ามี Digital Venture มีโรบินฮูดใช่มั้ยคะมี Manage แล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะ
spin off อยู่ภายใต้เนี่ยอีกบริษัทก็คือมี Digital Venture นะครับมี Manix แล้วก็มี SCB Abacus เนี่ยจะเคยได้ยินทําเรื่อง lending เรื่อง AI นะครับแล้วก็Robinhood เนี่ยกําลังจะจัดตั้งขึ้นมา ถ้าเป็นบริษัทลูกใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4บริษัทครับ
ค่ะซึ่งคุณต้องก็มีหน้าที่ในการเรียกว่ากรูมอะค่ะแล้วก็ปั้นแล้วก็ให้บริษัทสปินออฟออกไปเพราะชื่อ Venture Builder เลย Head of Venture Builder
จริงๆผมคิดว่าSCB เนี่ยทำอะไรมาเยอะนะครับแต่สังเกตว่าบริษัทที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นบริษัทที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็รีสตรัคเจอร์มาอยู่ภายใต้นี่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเขาเป็นบริษัทลูกอะจริงๆวิธีถ้าเราทราบจะวิธีทำสตาร์ทอัพเนี่ยพอมันสปินไปแล้วเราไม่ควรไปแตะเขาเยอะเราควรจะเชื่อใน Founderใช่ไหมครับแล้วก็ดูแค่เรื่อง governance ต่างๆเพราะนั่นคือวิธีการบริหารจัดการก่อนซึ่งนั่นคือสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้อิสระเต็มที่ให้ funding แล้วก็ลุยไป raise fund ข้างนอกนะครับนั่นคือ key ในส่วนงานของผมเนี่ยคือเหมือนเราเริ่มโปรเจกต์อื่นๆเข้ามานะครับซึ่งนั่นคือหน้าที่ grooming ถูกต้องครับก็จะใช้พวก lean startup พวกอะไรพวกนี้ที่เรารู้จักกันเนี่ยแบบมีระบบนิดนึงแล้วก็มี stage gate รองรับอันนั้นเนี่ยคือโปรเจกต์ที่เราทําอยู่ก็จะเป็นอีกส่วนนึงซึ่งอาจจะเล็กกว่าแล้วก็ยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ exposure ถูกข้างนอกเยอะ
แล้วพวกหน่วยงานที่เป็นอย่างเช่นหน่วยงานแบ็คเอนด์นิดนึงนะคะหรือว่าหน่วยงานกลางอย่างเช่นมาร์เก็ตติ้งหรือแอคเคาท์ติ้งหรือว่าพวกฟินแลนซ์อะไรพวกนี้ค่ะเรามีการพูลรีสอร์ทกับ SCB ใหญ่ป่ะคะหรือว่าอันนี้มันจะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ใน SCB 10X ด้วย
ก็เราเรื่องในเรื่องความคล่องตัวผมก็จะมีคนสายมาร์เก็ตติ้งอยู่ในทีมอยู่คน2คนนะครับก็ช่วยหลายโปรเจกต์คือต้องเรียกว่าเรามีแชร์รีซอร์สนั้นแชร์รีซอร์สที่เรามีตอนนี้ก็พวก developer ก็เป็นแชร์รีซอร์สนะครับ designer marketing นะครับ finance ก็กลุ่มทุกอย่างที่ซัพพอร์ตให้กับไอเดียบิสเนสเป็นไปได้เร็วเพราะว่าเราจะรู้ว่าช่วงแรกของการทํา product ที่สําคัญคือ customer เพราะนั้นคุณต้อง validate ไอเดียให้เร็วทําอะไรให้เร็วส่วนที่เหลือเนี่ยซัพพอร์ตเราให้ทํา MVP ได้เร็วอันนี้คือ goal เลยครับ
ซึ่งแชร์รีซอร์สนี่ก็คืออยู่กับ SCB 10X แหละ
venture builder เลยใช่ครับ
ค่ะแล้วฝั่งของ SCB 10X ทำงานกับ SCB หลักอย่างไรบ้างอะคะมีอะไรที่เราต้องไปช่วย transform culture เขาด้วยไหมคะเป็นแบบแม่แบบอะไรอย่างนี
้ by design ไม่ครับไม่เราไม่ได้ทำผมว่า SCB มีทีมงานที่เก่งที่ทำ digital transformation ข้างในอยู่แล้วแล้วก็ทำกันมาได้ดีทีเดียวนะครับคนที่มาอยู่ SCB 10X เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มุ่งไปข้างหน้าละเราสร้างใหม่เราเป็นเรือลำเล็กละกันผมชอบใช้คำนี้ตั้งแต่อยู่ปตท.ละเราเป็นเรือลำเล็กเราควรจะมี culture ในแบบคนน้อยๆคนตัวเล็กๆที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนพันที่มาอยู่ถึง 10X เนี่ยก็จะไม่ได้มีappetite ที่จะเหมือนองค์กรใหญ่ๆที่มี process เยอะๆเขาก็จะมี uncertainty สูงกว่าแต่ก็จะเป็นคนประเภทนึงที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราเหมือนกับมุ่งไปข้างหน้าแล้วตอนนี้สร้าง culture แล้วก็มุ่งไปข้างหน้าแล้วนะครับส่วน SCB เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเขา support เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ funding เองหรือว่าที่สำคัญจริงๆที่มันเป็นประโยชน์ของ SCB 10X ก็คือว่าเวลาเรามีอะไรอยากให้เขาช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือเช่นถ้าเป็นสตาร์ทอัพข้างนอกเงี้ยต่อเรื่อง payment อะไรก็ต่อยากใช่มั้ยต่อเรื่อง API อะไรเงี้ยของเราก็จะมีช่องเรียกช่องพิเศษแล้วกันอะไรแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์จากที่ SCB เขาก็ช่วยเหลือเรา data บางอย่างนะครับหรือแม้แต่การซัพพอร์ตในเรื่องของการ go to market
ค่ะ
อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ามันเป็นในแนวว่าเราไปคุยกับเขาแล้วก็ดูซิว่าเขาสามารถช่วยเราได้แค่ไหนอย่างไรเป็นวินวินหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะมีการแบบพัฒนา product อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของ idea stage ก่อนนะคะปกติไอเดียพวกนี้เนี่ยคือก็มีคนที่ทำ research หรือเป็นไอเดียที่มาจากทีมคุณต้องก่อนหน้าที่จะขยับไปอย่างมันจะมีโปรเจกต์อย่างเช่นอย่างเห็นล่าสุดก็จะมีอะไรนะช็อปดีลป่ะคะมีกิจกรรมให้เขาทำแล้วก็สร้างให้เกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมา
ครับใช่ครับคือจริงๆคนจะถามเยอะว่าไอเดียมาจากไหนนะฮะผมก็จะตอบว่าไอเดียมาจากคนในทีมเนี่ยแหละฮะบางทีคนไม่เชื่อนะเฮ้ยคือเราต้องเชื่อว่าคนมันมีไอเดียแต่ที่ผ่านมาคนไม่ได้รับโอกาสให้ทำไอเดียนั้นไปสู่สิ่งที่มันมีอิมแพคนะเพราะฉะน
ั้
นไอเดียก็เกิดจากการที่เรามีอย่างถ้าเกิดคุยในรายละเอียดนะผมก็จะมีเรียกว่า ideation session ทุกๆ2อาทิตย์ก็มาคุยเลยผ่านอะไรกันมาบ้างใช่ไหมครับในทีมก็จะมาจากคนที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะเราก็คุยว่ามีไอเดียอะไรบ้างเราก็ทำเป็นแบ็กหลอกไว้เราก็ดูว่าไหนน่าทำจริงมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยนะครับอันนี้อย่างแรกก่อนหรือว่าอย่างช็อปดีลอย่างเงี้ยเราก็ทำแฮกเกอร์ตอนกันอยู่ในทีมน
้
องบอกเฮ้ยทำแฮกเกอร์ตอนกันพี่เพราะว่าเราอยากจะสร้างอะไรบางอย่างก็ทำไปทำมาก็ได้มาสองสามไอเดียไอเดียนึงก็เราก็เลยไปคุยกับในแบงค์เราก็ทำเหมือนแต่ว่าตอนเราเห็นเพนก็ช่วงนั้นก็คือโรงแรมต่างๆเนี่ยขาดแคชโฟลว์ใช่ไหมครับเราก็พบว่ามันเขาสามารถขายของล่วงหน้าได้โดยใช้ QR code technology ที่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากแค่เรามาทำ user experience ให้มันดีเนี่ยแล้วเราก็เลยไปบอกในแบงค์ทีมในแบงค์เขาจะมี resource เยอะเขาว่าน่าสนใจเราก็เลยไปช่วย develop product อันนี้ให้เขาแล้วก็ launch ได้ภายใน3อาทิตย์ แล้วก็ออกไปเป็น product ละนะครับตอนนี้ก็มี traction ค่อนข้างดีละก็ไอเดียเกิดจากเราคิดนะครับแล้วเราก็ทำ prototype ทีมตรงนี้ก็จะมีอิสระในการ experiment นะครับมี budget ให้ใน by project แล้วก็ทำเลยจริงๆไม่ได้มีอะไรมากกว่าทำเลยแล้วก็ดูซิว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็หาแมทริกซ์ที่มันชัดๆในการวัดเหมือนสตาร์ทอัพอะครับสตาร์ทอัพคงไม่ได้มีโปรเซสอะไรเยอะครับ
อืมค่ะทีนี้ในโมเดลในต่างประเทศที่คุณต้องมองว่าเอาเป็นคอร์ปอเรทก็ได้ค่ะที่แบบเขาทรานส์ฟอร์มนะคะแล้วก็อาจจะใช้โมเดลอย่าง Venture Builder เนี่ยมาประยุกต์ใช้มีโลโมเดลบริษัทไหนที่รู้สึกว่าเป็นเคสที่เป็น best practice ที่น่าสนใจแล้วก็เขาทำได้ดีเผื่อเป็นแบบknow-how ให้กับผู้ฟังด้วยค่ะ
คือผมคิดว่าถ้าเป็น venture builder เท่าที่ศึกษามานะครับอาจจะยังไม่ได้มีเป็น corporate venture builder ชัดเจนที่ทำแล้ว success ผมใช้คำนี้ venture builder เป็นโมเดลที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มันก็จะอยู่ในเวฟหลังจาก venture capital นะครับ
ค่ะ
หลายๆองค์กรก็คือจะมี lab ไอ innovation lab คำพวกนี้มันมีตั้งนานแล้วผมว่ามันคล้ายๆกันคือการที่เราเอาคนภายในมาทําของใหม่แต่คีย์คือมันต้องไปสุดมันต้องเห็นมันต้องให้เขาเห็นภาพว่ามันไปได้สุดคือสปินออฟออกไปเป็นของเขาเองผมว่า Internet เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทแรกที่ทําให้เห็นชัดว่ามันมีแพทนี้นะครับแล้วก็อีกที่นึงถ้าเป็นในเมืองไทยที่ผมคิดว่ามีแพทประมาณเนี้ยก็ต้องยอมรับก็คือ SCG Adventure เนี่ยผมก็มีไปปรึกษาทางพี่จาร์ชอย่างเงี้ยแกก็ทําเรื่องนี้มาสักพักภายในของแกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโมเดลเหล่านี้อาจจะเริ่มมีการพูดถึงแต่ถ้าถามว่าเมืองนอกเนี่ยโมเดลนึงที่เราดูอยู่เป็น gold standard นะครับแต่อาจจะคอนเท็กซ์อาจจะไม่ได้เหมือนกันก็คือบริษัทประกันใหญ่ของจีนคือพิงอัน
พ
ิงอันเนี่ยเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วเป็น insurance ที่กลับมาทำแบงก์แล้วตอนนี้เขาก็มีพิงอันเทคซึ่งเขาก็ทำเป็นธุรกิจออกมา spin off ออกมาเป็นธุรกิจของพิงอันแล้วก็ให้ founder ที่เอาเข้ามาเนี่ยไปรัน
ค่ะ
ใช่แล้วเขาก็ไปรันเป็นแบบบริษัทลูกครับเป็นอีโคซิสเต็มของรถยนต์มือสองขายรถยนต์บ้านอ่ะพิงอัน Good Doctor พิงอัน Lufax Lending ก็เห็นว่าเขาจะมีธุรกิจใหม่ๆออกมาอยู่นอกบริษัทแม่อันนั้นอาจจะเป็นแต่จีนต้องมองว่ามีคอนเทกซ์ของมันนะครับจีนแบบตลาดใหญ่มากทำอะไรมันก็จะดูแบบใหญ่ไปหมดจะมีโมเดลที่อีกอันนึงอย่าง Rocket Internet อ่ะจริงๆแล้วพวก Lazada พวกอะไรพวกเนี้ยก็เกิดจาก
New Venture Builder เลย
เป็นคนเริ่ม Incubate ใช่ครับก็จะมีหลายแบบแต่ถ้าใน Corporate เนี่ยผมคิดว่าบริษัทที่เป็นการเงินเนี่ยก็ที่เราดูไว้ก็มีอย่างที่อันนึงแต่เขาจะใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้คือส่วนตัวผมอันนี้ต้องเรียกส่วนตัวเรียนคุณมิมี่ผมว่าคําว่า Best Practice เป็นคําที่ดีแต่เราต้องไม่ติดคํานั้นฮะเพราะว่าเราต้องมีความเชื่อหน่อยว่าเราก็ต้องสร้างอะไรเองได้ด้วยเพราะฉะนั้น Best Practice ก็เอามาเรียนรู้แหละแต่ context แบบไทยคนแบบไทย Risk Appetite แบบไทย Culture แบบไทยเนี่ยต้องมาปรับเยอะเราต้องเข้าใจผมทํางานองค์กรไทยมาเยอะอ่ะผมว่าเราต้องเข้าใจ risk appetite เข้าใจ stakeholder ให้มากกว่าที่บอกว่า best practice เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับ
นึกออกเลยค่ะคือจริงๆคีย์ปัญหามักจะเจอคือเรื่อง people กับmindset แล้วก็ culture ขององค์กรเนี่ยค่ะคือพอเวลาเรามีไอเดียใหม่ๆแล้วเวลาเราไปเสนอเอางี้ไปเสนอหัวหน้าไปเสนอคนที่คือมันยังมี structure มันยังมีโครงสร้างมี process ที่แบบกว่าจะขอทำอะไรสักอย่างมันต้องขอ approve เยอะมากอ่ะกว่าจะไปถึงตรงนั้นก็คนที่มีไฟก็ไฟมอดไปซะก่อนแล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่มันต้อง spin off เหมือนเป็นเรือลำเล็กที่ออกจากเรือลำใหญ่ก่อนใช่ไหมคะ
หมายถึงว่าม
ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อไงครับคุณมิมี่ผมเชื่อว่าคนที่เป็น head อ่ะทำหน้าที่ HR ในยุคนี้นะครับถ้าคุณจะดูแลคนคุณอ่ะคนก็ต้องเชื่อคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ผมก็คือสร้าง culture แล้วก็ให้เขาได้ทำงานได้เวลาพูดว่าผมหน้าที่ผมคือเลือกคนหาคนวันๆเนี่ยผมหน้าที่หาคนอย่างเดียวที่เหมาะสมกับทีมนะครับแล้วก็ถ้าคนถูกต้องเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานของเขาเองแล้วถ้าเรามีโมเมนตัมแบบนั้นเนี่ยคนจะอยากมาทำงานเขารู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นเขาได้ทำเขามีอิสระในการทำงานหน้าที่ผมคือสร้าง culture ให้เขาได้ทำงานได้แล้วก็อะไรที่เขาต้องใช้คำนี้นะอะไรที่เขาไม่อยากทำที่มันเป็นงานที่มันเป็นแบบdocumentation แรงมากผมก็ต้องหาคนมาซัพพอร์ตเขาเพราะฉะนั้นแล้วงานดูแลคนเนี่ยจริงๆเป็นงานของ head ของ BU เลยโดยอันนี้ผมพูดในคอนเทกต์ขององค์กรที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราทำงาน innovation เนี่ยงานเราพูดคำว่า HR เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นงานหลักเลยคืองานที่เราเพราะงาน innovation มันเป็นอากาศนะ
ค่ะ
คนที่จะมาทำให้มันเกิดขึ้นมันคือคนอะเพราะฉะนั้นแล้วคนสําคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีพูดเรื่อง HR เนี่ยก็บอกว่าเรื่องการเลือกคนการสร้าง culture ให้เขาทํางานได้เนี่ยอันนี้คือเป็นหน้าที่หลักเลย
ค่ะมีคําถามมาจากทางบ้านแล้วนะคะ อยากจะขอคำแนะนำวิธีการ validate เรื่องของ innovation solution ว่าสิ่งที่คิดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่และแก้ปัญหาองค์กรได้จริงไหมไม่ใช่สิ่งที่ทางองค์กรเนี่ยเคยทำมาก่อนแล้วเพื่อเกิดการ buy in จากทางองค์กรไม่ใช่แค่บางทีมเพื่อให้เกิด enterprise level solution อย่างแท้จริงคืออยากขอคำแนะนำวิธีการ verify เรื่องของไอเดียนะคะแล้วก็ solution ค่ะว่าสิ่งที่คิดมามันโอเคไหมค่ะ
ถามจริงๆตอบได้แบบ2วันเลยนะฮะคือจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีวิธีการที่เขาเรียกว่า design thinking lean startup อย่างเงี้ยผมคิดว่าศึกษาเรื่องพวกนี้มันมีวิธีอยู่นะครับสิ่งที่สำคัญคือ think big ได้แต่ต้อง start small นะครับ
ค
ือเราต้องรู้ว่า key assumption คืออะไรคือผมจะถามทีมบ่อยๆว่าอะไรที่จะทำให้สิ่งนี้ fail นะไม่ใช่ว่าอะไรจะทำให้สิ่งนี้ success นะเพราะว่าภาพมันจะโอ้ทำแล้ว success ไปหมดเลยนะ innovator เนี่ยแต่ว่าถ้าเรา identify 1อย่างที่ทําให้สิ่งนี้ fail ไม่ได้แสดงว่า you optimistic เกินไปแต่ถ้า you identify key assumption ได้ว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นผมว่ามันเจ๊งแน่พี่เพราะนั้นเราต้องไป validate สิ่งนี้ก่อนนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนั้นเราเคสที่แบบที่ผมชอบเล่าให้ฟังอย่างเช่น Amazon อย่างเงี้ยตอนที่ Jeff Bezos เนี่ยเค้าทําไอ้ e-commerce ตอนปี1998เนี่ยเค้า validate อย่างเดียวเค้าไม่ได้ validate เรื่อง inventory ทําโดรนทํา warehouse อะไรนะเค้า validate ว่าคนจะซื้อของออนไลน์มั้ยแค่เนี้ยเพราะนั้นเขาก็เลยทำขายหนังสือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่แบบบอกว่าฉันมีหนังสือเยอะมากราคาถูกมากคุณซื้อไหมแล้วพอมีคนสั่งซื้อปุ๊บเขาก็เดินไปร้านหนังสือแล้วก็ส่งไปให้แค่นี้คือยังไม่ทำอีคอมเมิร์ซหลังบ้านเลยแต่เป็นการ validate assumption เราเฮ้ยมีดีมาอย่างเงี้ยเราก็ค่อยแก้ไปทีละเปราะมันมีวิธีการของมันนะครับเพราะนั้นการ validate ไอเดียเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือคุยกับลูกค้าก่อนอย่างแรกแต่ว่าพอคุยสักพักนึงอย่าคุยเยอะคุยปุ๊บทำโปรโตไทป์เอาไปเทสนะครับซึ่งมันมีวิธีการมากมีหนังสือที่ถามเรื่องนี้แนะนำหนังสือเลยแล้วกันชื่อหนังสืออันนึงที่ผมชอบนะครับอันมาเพิ่งออกมาของ Alex Osterwald เล่มใหม่ชื่อ Testing Your Idea
Testing
Idea ทุกอย่างเนี่ยมีวิธีการในการเทสโปรโตไทป์เยอะมากในการ validate ไอเดียนะคร
ับ ค่ะเป็นหนังสือที่ดีมากเหมือนกันค่ะก็ Testing Your Idea เดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะให้ทางทีมงานเนี่ยแปะลิงก์ไปให้นะคะว่า
อ๋
อได้ยินมั้ยคะตอนนี้
โอเค
ตอนนี้มาแล้วค่ะได้ยินเสียงเห็นไหมคะ
ครับ
โอเคขออนุญาตต่อเลยนะคะมีคำถามมาเรื่อยๆเลยนะคะเขาบอกว่าอยากจะทราบว่าอันนี้กลับเข้ามาในสถานการณ์เรียลไทม์นิดนึงอยากทราบว่า SCB เนี่ยมีโซลูชันที่กำลังพัฒนาเพื่อรับกับ New Normal นะคะนอกจาก Robinhood นะคะมีโปรเจกต์อื่นอีกหรือเปล่าคะ
จริงไม่ต้องก็จริงๆที่เล่าได้ที่เราลอนช์ออกไปบ้างที่เห็นอยู่ในจะเห็นอยู่ในพวก Twitter นะฮะก็คือยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คนจะต้องลดค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเราลอนช์โปรโตไทป์ตัวหนึ่งออกไปชื่อว่าปาร์ตี้หารอันนี้เร็วๆนะคือเราลอนช์ออกไปไวๆนะเป็นแอปพลิเคชันนี้ไปโหลดกันได้นะฮะชื่อ PARTYHAAN หลักๆก็คือว่าเพนพอยต์ก็คือว่าเราเคยเห็นพวกโปรโมชั่น1แถม1อะไรเงี้ยแต่เราอยากได้อันเดียวมั้ยฮะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนหารนะครับเราจะหาร Netflix หรือหารโปรโมชั่นพวกนี้ตอนนี้แอปพลิเคชันมีเราล้อจะไปเดือนกว่าเนี่ยเคยขึ้นไปอันดับ2ของ Play Store นะครับก็มีคนเข้ามาเป็นสมาชิกอยู่ประมาณสัก 20,000 กว่าคนละเข้ามาวันละประมาณสัก 2,000 กว่าคน Daily Active User ก็ถือว่าโอเคเติบโตดีครับก็ไวรัลอยู่ใน Twitter อยู่ซึ่งผมอ่ะไม่ได้เป็น Target Group เรียกน้องๆในทีมก็คิดแล้วโปรเจกต์เนี้ยเราเคยไปทําชนะใน LINE Hackแข่งไลน์แฮปปี้แล้วอย่างทีมเราเนี้ยทีมเราชอบทำแฮกตอนก็โอเคเกรดให้เขาทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปแข่งข้างนอกมาเนี่ยปีแล้วก็ไปได้แชมป์ที่ไลน์แฮกมาโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์นึงที่ทำตั้งแต่ตอนอยู่ไลน์แฮกแล้วก็ได้รางวัลเราก็เลยมาต่อยอดทำเป็นแอปพลิเคชันก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งก็เริ่มต้นแล้วพูดเรื่องโควิดผมคิดว่าอะไรก็ลิงก์กับโควิดได้แหละอะไรที่มันมีคุณค่าแล้วก็ให้คนได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าเรามีทำโปรดักต์เกี่ยวกับพวกโซเชียลคอมเมอร์สอะไรเงี้ยการทำเพย์เมนต์แบบใหม่อะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าเราพูดเรื่องโควิดเนี่ยผมคิดว่านอกจาก Robinhood ก็คือไอ้ตัว Shop Deal ที่เห็นอยู่อันนั้นก็จะชัดเจนคือทำเพื่อให้คนมาซื้อขายของกันง่ายขึ้นนะล่วงหน้าอะไรแบบเนี้ยก็จะมีโปรดักต์แบบนี้อยู่เรื่อยๆครับ
ค่ะทีนี้รู้จักคุณต้องมาเรียกว่าก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่ยังดูแลในส่วนของธุรกิจน้ำมันนะคะพลังงานละกันนะคะก็คือที่ปตท.แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมาในดูแลเรื่อง innovation โดยตรงที่ SCB ค่ะเลยอยากจะถามคุณต้องว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ย อะไรคือความท้าทายที่สุดในแง่ของ individual นะคะในแง่ส่วนบุคคลว่าเอ้ยเราเจอความท้าทายมากที่สุดในเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กับองค์กรค่ะแล้วเรา overcome มันอย่างไรบ้าง
ผมว่าท้าทายที่สุดคือมี2เรื่องนะครับถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยคือเรื่องของ communication กับ alignment กับ management นะครับว่างาน innovation เนี่ยจะทํายังไงถ้ามันมี failure คือเราต้องทดลองอันนี้หลายๆคนจะพูดเรื่องนี้เยอะตอนนี้เรื่องทดลองไม่มีใครไม่บายแล้วเพราะว่าพูดกันเยอะใช่มั้ยครับเราต้อง fail fast fail cheap อะไรอย่างเงี้ยแต่คําพวกนี้มันแปลมาเป็น action ในองค์กรได้ยากมากเพราะว่าองค์กรก็จะมี KPI ตั้งให้มัน stable นะครับถ้าทำผิดพลาดเยอะๆองค์กรใหญ่ที่ผมทำเนี้ยก็จะมี branding ที่เสียไม่ได้ซึ่งไม่ผิดเลยสิ่งที่สำคัญคือการที่เราจะสร้าง structure ขึ้นมายังไงให้มันสามารถจะทดลองได้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องหลักๆซึ่งในองค์กรหลายที่เริ่มเก็ตละเพราะงั้นการแยกองค์กรออกมาเพื่อที่จะสามารถทดลองได้ล้มเหลวได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่องค์กรหลายที่เริ่มทำและเก็ตอันนี้คืออย่างแรกก่อนนะครับแต่กว่าจะทําให้เกิดสิ่งนี้ได้ต้องมีความเข้าใจกับผู้บริหารเยอะมากว่าทําไมต้องทําแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าธนาคารไทยพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะไวในเรื่องนี้นะครับถัดไปหลังจากนั้นก็คือการสร้างทีมสําคัญที่สุดนะครับเราต้องการเราผมมีความเชื่อว่าเราเอาคนแบบเดิมมาได้ที่เป็น industry expert แต่วิธีการทํา digital product เนี่ยมันต้องการคนอีกแบบนึงคนที่อยากทดลองคนที่มีความรู้ทางด้านเทคแล้วก็ไม่ใช่เทคอย่างเดียวต้องเข้าใจ product ด้วยต้องมี empathy ด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นการเอาคนหลายประเภทเข้ามาทํางานร่วมกัน diversity สําคัญมากคนในองค์กรส่วนใหญ่ไม่มี diversity คือเป็นไซโลแผนกนึงทํางานด้วยกันก็เหมือนหมดแต่ใน innovation เนี่ยหลายคนจะชอบถามว่าแล้วคิดของใหม่ๆออกได้ไงผมต้องบอกว่าทีมผมคิดของใหม่ออกตลอดเวลาเลยทําไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าเรามี diversity ของทีมสูงนะครับคือทีมคนมันมาจากหลาย background นะทั้ง tech เองทั้ง product marketing เนี่ยพอมันนั่ง brainstorm กันเนี่ยถ้าไม่ทะเลาะกันนะไอเดียใหม่โอเคแต่ส่วนใหญ่จะทะเลาะกัน
ค่ะ
เราหน้าที่เราคือบริหารสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆที่สําคัญก็คือว่าจัดสตรัคเจอร์ให้ถูกต้องเรื่อง incentive ภายในองค์กรผมใช้อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณจะทําของที่มันเป็นของใหม่มันต้องมีสตรัคเจอร์ที่สามารถจะเฟลได้ process การลงทุนแบบใหม่ process การ execute แบบใหม่ซึ่งพวกเนี้ยเมื่อสัตว์เสร็จปุ๊บคุณต้องหาคนที่ถูกต้องเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณต้องเชื่อเขานี่คือคีย์ถ้าคนถูกต้องคุณต้องเชื่อเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เชื่อคุณไม่ควรจะจ้างเขาเข้ามาเพราะคนรุ่นใหม่คนรุ่นที่เขาทําเป็นสายเทคโนโลยีหรือสายดิจิตอลโปรดักต์เขาชอบทดลองเขาไม่ชอบนั่งประชุมกันนานๆเขาไม่เชื่อเรื่องโอพิเนียนเขาเชื่อเรื่อง data เรื่องพวกนี้เราพูดกันสนุกแต่อินแอคชั่นจริงๆก็คือว่าคุณต้อง trust เขาแล้วคุณให้กรอบเข้าไปผมจะชอบคํานึงของแอนดี้กรอฟนะคือมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า let the chaos reign ก็คือว่าปล่อยให้มันมีความยุ่งเหยิงให้เขาทําไปก่อน then reign the chaos แล้วค่อยๆไปคุมเขาทีหลังหลายๆครั้งในองค์กรเนี่ยชอบทําให้มันเป็นแถวตรงตลอดเวลาคือแตกแถวไม่ได้อันนั้นมันคือแบบเราไม่ปล่อยให้มันมีเควอสแต่ว่า Google หรือบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเค้าบอกว่าหน้าที่เราคือ manage chaos เค้าไม่ manage chaos เนี่ยมันมีนัยยะคือมันต้องมีเควอสนะองค์กรส่วนใหญ่จะไม่ลาวสิ่งนั้นเพราะว่ามันควบคุมยากมันไม่เหมือนโรงงานอะโรงงานมันต้องเป๊ะๆเข้างานทุกคนทําอะไรทุกวันแต่อันเนี้ยเราผมอาจจะไม่รู้เลยว่าวันเค้าทําอะไรกันแต่ผมเชื่อว่าเค้าจะทําในสิ่งที่มันเป็นโกของค์กรซึ่งเราก็จะมีการคุยทุกอาทิตย์ถ้าเราใช้ Scrum Framework เข้ามาจับในเชิงของ Agile เราก็จะไปดูอีกทีตอนเดโมว่าเอ้ยเดโมเป็นไงบ้าง Sprint เรา Weekly คุณทําอะไรมาบ้างแต่ระหว่างอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเชื่อว่าเขาจะมี Individual Conversation ไม่ต้องมานั่งจัด Meeting ไม่ต้องมี Process อะไรเยอะเราเชื่อในปัจเจกประมาณนึงอ่ะซึ่งสิ่งเนี้ยต้องบอกว่าองค์กรใหญ่ไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อสิ่งนั้นองค์กรใหญ่ดีไซน์มาเพื่อควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเหมือนจะง่ายแต่จริงมันคือเรื่องทัศนคติของการบริหารงานซึ่งต้องเปลี่ยนไปเยอะ Power มันจะอยู่ในมือคนทํางานและมันเหมือนกับที่เราเรียกว่าพีระมิดกลับหัวครับหน้าที่ของเราเป็นเหมือนกับเป็นทีมลีดเนี่ยก็คือซัพพอร์ตพวกเขาจริงๆให้เขาได้ทํางานให้เขาได้โมทิเวตแล้วก็เชื่อว่ามันจะมีอะไรดีๆออกมาแล้วถ้ามันไม่มีเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนมันยังไม่ครบหรือเปล่าคนมันยังมีคอมโพเนนต์อื่นๆที่ยังไม่เต็มหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับคือมันเหมือนกับมันเป็นการให้ benefit of the doubt กับทีมมากๆนะครับ
ค่ะทีนี้ในแง่ของตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเกิดโควิดเนี่ยมันก็ต้องมีการไม่ได้เจอหน้ากันสักระยะนะคะหรือว่าตอนนี้ก็อาจจะเริ่มกลับมาดีขึ้นก็คือเรามีการเข้ากะกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปการที่จะทำเรื่องของ ideation เรื่องของ brainstorm workshop แบบการไม่เจอหน้ากันทุกคนอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ไหมอ่ะ
ถ้าคนใช่ใช้คำนี้เลยถ้าคนใช่ได้ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะคนมันไม่ใช่ culture มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่อง tools ผม work from home มา2เดือนเนี่ยเราทีมผมชอบ work from home มาก work แล้ว productivity สูงมากแต่ตอนเนี้ยเพิ่งจะกลับเข้ามาออฟฟิศอาทิตย์ละครั้งไม่ได้มีอะไรมากคืออยากกินข้าวกันแค่นั้นเอง แต่เมื่อวานเราเพิ่งมี ideation session ไปก็เราแค่เฟรมว่าเฮ้ย ideation มันคืออะไรเวลาคนชอบพูด ideate เนี่ยคนพูดกันไปเองเป็นคำแต่จริงๆถ้าเราเรียน design thinking มาจริงมันคือ divergent thinking เราก็ต้องเข้าใจเฟรมหน่อยว่าเฮ้ยเรายังไม่ criticize นะเราจะคุยเพื่อต่อยอดไอเดียนะอะไรที่มันดูไร้สาระเนี่ยปล่อยมันไปก่อนไอเดียที่ไม่ดีจะเป็นไอเดียที่ดีได้ถ้าทีมเข้าใจเรื่องพวกนี้จริงๆอะอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยจะทะเลาะกันเยอะกว่าอีกเพราะว่ามันเหมือนกับมันออกความเห็นง่ายไงแต่พออยู่conference call บางทีแล้วมันกลายว่าเราฟังกันมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นต้นเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าไม่ได้ขึ้นกับ tools ไม่ได้ขึ้นกับความใกล้ความใกล้อาจจะช่วยเรื่องสนิทสนมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับ culture มากๆว่าเขาเข้าใจวิธีการทำงานหรือเปล่าว่าเราคาดหวังอะไรจากแต่ละ session
ค่ะทีนี้ SCB ก็ถือว่าเป็น pioneer นะบริษัทที่เริ่มต้นนะคะที่ทำเรื่องของ corporate innovation ทีนี้เมืองไทยเนี่ยจริงๆต้องมีหลายอีกหลายบริษัทและองค์กรมากเลยค่ะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเป็นแบบcompany ที่ยังไม่ได้ listed ก็ได้นะคะเป็นแบบ traditionalบริหารในรูปแบบเดิมอยู่เยอะมากแล้วเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะถ้าอยากจะบอกว่าถ้าให้คุณต้องเนี่ยช่วยให้คำแนะนำสำหรับองค์กรนะผู้บริหารที่เป็นวีดเดอร์กำลังเป็น CEO ตอนนี้กำลังเผชิญกับเรียกว่าเห็นข่าวเรื่อง disruption เต็มไปหมดแล้วก็เริ่มกังวลแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมีคำแนะนำอะไรที่คุณต้องอยากจะบอกเขาคะ
คำแนะนำอันแรกนะครับคือผมเชื่อในเรื่องของอย่าเราไม่พูดเรื่อง spin off re off อะไรทั้งสิ้นนะครับผมเชื่อว่าองค์กรมีไอเดียเยอะอยู่แล้วแต่มันไม่ได้รับการ surface หรือลงมือทำมันตายอยู่ที่คนหน้างาน
ค่ะ
คือถ้าเราเชื่อเรื่อง customer centric เราเชื่อเรื่องอะไรที่คำเราพูดกันเนี่ยเราต้องเชื่อผมมาหาว่าคนหน้างานอ่ะเขารู้ว่าลูกค้ามีเพนอะไรไม่ใช่เพนปัจจุบันนะเพนในอนาคตคำถามคือข้อมูลเหล่านั้นน่ะได้รับการ feed ขึ้นมาถึงระดับที่ตัดสินใจหรือเปล่าให้ถามตัวเองอย่างนี้ก่อนถ้ามันไม่ถึงเพราะอะไรแล้วทำไมคนหน้างานถึงตัดสินใจไม่ได้เราไม่เชื่อเขาว่าเรื่องอะไรไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อเขาทุกอย่างนะครับแต่อย่างแรกให้คุณเก็บ data เลยคุณเริ่มจาก customer ลูกค้าคุณมีอยู่แล้วนะครับเราพูดเรื่อง disruption สุดท้ายแล้วเราชอบพูดเรื่องเทคโนโลยีกันเยอะแต่ผมส่วนตัวเป็นคนนึงที่เชื่อเรื่อง customer บ้างว่าเราอยู่ใกล้ customer เราจะรู้ว่า customer เปลี่ยนยังไงแล้วเราก็เปลี่ยนตามเขาแค่นั้นเองปัญหาหลักๆก็คือเราอะไม่รู้ว่า customer เราเปลี่ยนไปในทิศทางไหนแล้วเราก็มานั่งประชุมกันเยอะๆในฐานะผู้บริหารซึ่งจริงๆแล้วคนหน้างานเนี่ยจะลูกค้าด่าทุกวันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าต้องแก้อะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพูดขึ้นไปปุ๊บไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็โดนด่าอยู่อย่างนั้นโดนลูกค้าด่าเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เป็นสิ่งที่องค์กรใหญ่ทุกที่เป็นเพราะฉะนั้นอย่างแรกให้กลับไปคุยกับคนหน้างานนะครับว่ามันมีเพนอะไรบ้างแล้วสร้างให้เกิดว่าไอเดียจากคนหน้างานเนี่ยมันสามารถเอามาทำโปรโตไทป์เล็กๆได้ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆก่อนว่าเฮ้ยถ้าคุณมีไอเดียเนี่ยคุณสามารถที่จะทำได้นะแม้และทำได้มันจะเฟลได้ด้วยเราชอบพูดว่าเรา fail fast ถูกไหมเวลามีคนเสนออะไรมาโอ้คิดดีไซน์ไม่ได้ทำนี่คือเราพูดอย่างเราทำอย่างทำให้มันเกิดโมเมนตัมของการว่าคนได้ทดลองอะไรเล็กๆยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอาแค่ว่าถ้าฉันเจอลูกค้าด่าเนี่ยฉันสามารถที่จะทำอะไรเพื่อลูกค้าได้ไหมโดยแทนจาก process เดิมสมมติอาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันผิด 100% แต่นั่นน่ะคือ culture ของ innovation ก็คือว่าเราเชื่อในพลังของคนนะครับเราเชื่อว่าคนหน้างานมี data เยอะที่สุดแต่หลังจากนั้นถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้คุณจะทำ data platform digitize อะไรก็คุณก็เชิญทำองค์กรใหญ่ส่วนใหญ่คือมีเทคทุกอย่างทำทุกอย่างแต่ไม่ใช้ลงทุนเยอะมากไม่ใช้ใช้ opinion เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคีย์คือเรื่อง culture เรื่องพวกนี้ว่าผมอยากจะให้เริ่มจากว่าเราไป get inspire จากคนหน้างานไป get inspire จากลูกค้าซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยผมจะเจอเยอะก็คือเวลา CEO ตื่นเต้นกับอะไรพวกนี้ก็จะลงไปหน้างานแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันมีปัญหาแบบนี้ลูกน้องบอกมีเป็น10ปีแล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่องค์กรขนาดใหญ่ที่มี hierarchy เยอะเนี่ยจะมีแกปเยอะแล้วยุคนี้เขาเลยพูดถึง flat organization นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนพวกนั้นเราต้องสร้าง culture ที่คนหน้างานสามารถจะ voice out แล้วก็เราเทคพวกนั้นเป็น input แล้วก็มาทำอะไรสักอย่างได
้อืมค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จับต้องแล้วเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคะทีนี้สุดท้ายค่ะคุณต้องอยากให้คุณต้องสมมติถ้าย้อนเวลากลับไปได้ค่ะคุณต้องก่อนที่จะมาเทคโรเป็นcareer path ทางด้านเรื่องตัวดูแลเรื่องของ innovation ให้กับองค์กรค่ะถ้าตัวเองเนี่ยสามารถย้อนเวลากลับไปได้ประมาณ 4-5 ปีก่อนค่ะน่าจะเป็นช่วงเวลานั้นที่กำลังเริ่มรู้จักกันด้วยค่ะอยากจะบอกอะไรในวันนั้นตอนที่เริ่มต้นทำงานตรงนี้ค่ะ
อย่างแรกก็คือผมจะรู้สึกว่าผมโชคดีนะครับผมโชคดีที่ผมอยู่กับองค์กรที่ดีมาโดยตลอดให้โอกาสในการทำงานแม้ตั้งแต่อยู่ที่ปตท.เนี่ยได้ตั้งทีมขึ้นมาช่วยทีมสร้าง CVC ทำของใหม่ๆเนี่ยคือผมต้องบอกว่าอย่างแรกก็คือบอกว่าเฮ้ยอยู่โชคดีนะสิ่งที่สำคัญคืออย่างนี้ครับเวลาเราทำงาน innovation นี้ให้กำลังใจคนทำงาน innovation ทุกคนนะ มันจะรู้สึกว่าแบบทําไมไม่มีใครซัพพอร์ตเราเลยวะตลอดเวลาแม้ว่ามันจะเป็นการซัพพอร์ตแล้วแต่เราก็รู้สึกว่ามันยังไปไม่ถึงนะเราต้องการการซัพพอร์ตซึ่งผมคิดว่าฟีลลิ่งของคนทํางานอินโนเวชั่นเนี่ยมันเหมือนกับเรารู้ว่าข้างหน้ามันไม่แน่นอนตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าผมบอกกับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มั้ยวะมันใช่มั้ยวะใช่มั้ยคนไม่ใช่แค่เรานะคนรอบข้างก็จะมาถามเราตลอดเวลาหัวหน้าเนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างใช่มั้ยเราจะเจออันเซอร์เทนเสมอเพราะว่าเราอาจจะต้องบอกว่าเรารู้แต่จริงๆเราอาจจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติผมคิดว่าคนทํางานอินโนเวชั่นตอนช่วงแรกๆอย่างผมเนี่ยอาจจะเครียดมากว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยแล้วเราจะทําอันนี้ไปแล้วมันจะจบยังไงนู่นนี่นั่นเลยคือผมคิดว่าให้กลับไปบอกตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของว่าแบบทําไปเถอะนะ
ทําไปก่อน
มีโอกาสอ่ะให้ทําไปทําไปก่อนเขาให้เราเลิกทําก็เลิกทําคีย์สําคัญก็คือตอนที่เขาทําอย่าไปกังวลกับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไงมันเป็นงานที่ในอนาคตอ่ะมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราได้มีโอกาสเป็นไพโอเนียร์กับอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราพูดอย่างแรกว่าเราอยากจะทํางานอินโนเวชั่นเนี่ยเราต้องกล้าเฟลซึ่งการรีเฟล็กตัวเองก็คือว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมเนี่ยแรกๆผมก็เหมือนกับทํางานอินโนเวชั่นเยอะแต่ว่าพอจะทําอะไรสักอย่างก็คิดเยอะเหมือนกันแล้วมันก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆครั้งเราก็คิดเยอะไปพอเราทําออกไปเราได้ฟีดแบคไอ้พวก Lean Startup Design Thinking ที่ผมใช้สอนด้วยนั่นเนี่ยแต่พอมาใช้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่นั่นก็คือ learning curve ที่เราคิดว่าเราควรจะทําให้เร็วกว่านี
้คําถามสุดท้ายเลยค่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของ CEO ที่เริ่มอ่ะแพนิคและรู้ตัวแล้วว่าโดน disrupt แต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงค่ะไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยที่อยู่เป็นมือซ้ายมือขวาแหละก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยข้างนอกมันมีเรื่องของdisruption เยอะแยะมากมายแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจมีโอกาสได้เจอหลายๆองค์กรนะคะซึ่งส่วนใหญ่ธุรกิจพวกนี้จะเป็นพวกที่เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในวงการที่มันไม่ได้ทัชในเชิงของดิจิตอลเยอะคือเป็นโปรดักต์ที่มีฟิสิคอลนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันยังห่างตัวมากๆยังไม่โดน disrupt นะคะแต่จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมาทดแทนแต่ตัวเองไม่รู้ตัวถ้าเราเป็นผู้บริหารที่อยู่ในองค์กรนั้นแล้วต้องคอนวินส์นายนะคะที่เป็นแบบเลเวลสูงขึ้นมาปุ๊บว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าเราต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนเราจะคอนวินส์นายยังไงอะหรือว่าเราย้ายองค์กรเลยเอาไม่ใช
่ยังครับคุณนิวีช่วงนี้หางานยากนะคะอย่าเพิ่ง
ค่ะ
คืออันนี้ประสบการณ์ตรงนะครับก็ต้องบอกว่ามันมี 2-3 เรื่องด้วยกันวันก่อนเพิ่งคุยกับน้องที่ปตท.เองเค้าก็มีปัญหาคล้ายๆกันคืออย่างแรกคุณต้องสร้าง trust
ค่ะ
คือหัวหน้าฟังเนี่ยส่วนใหญ่หัวหน้าเค้าต้อง trust คุณถ้าเค้า trust คุณน่ะเค้าจะฟังคุณแต่ถ้าเค้ารู้สึกว่าคุณยังเป็นเด็กๆอยู่อันนี้มุมมองนะเค้าจะไม่ฟังคุณเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่หัวหน้าเค้าไม่ฟังแต่พอยต์คือแบบเค้าก็จะฟังคนที่เค้าฟังน่ะคุณต้องเข้าใจมนุษย์ก่อนนะครับอย่างแรกเพราะงั้นคุณควรจะ deliver งานให้ได้ก่อนเอางี้ก่อนอันนี้ assuming ว่าคุณได้ trust ละนี้ยังไงต่อพอได้ trust แล้วแต่เค้ายังไม่ฟังคุณอีกเค้าไม่เชื่อทีนี้ก็ถ้าในองค์กรไทยจริงๆอ่ะก็ต้องพึ่งพาคนนอกมาพูดแทนบ้างปกตินะเรื่องนี้ผมพูดเหมือนตลกแต่องค์กรใหญ่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไปให้คอนซัลท์เจ้าไหนมาพูดก็ได้เรื่องมันเหมือนเรื่องที่เราพูดแหละแต่เราพูดแล้วมันไม่มีน้ําหนักอันนี้พูดแล้วมันก็เจ็บใจนะแต่มันก็เป็นงั้นจริงผู้บริหารระดับสูงก็เป็นงี้จริงเพราะฉะนั้นก็ไปหาคนมาพูดแทนเรานะครับเพราะเราก็ไม่ได้อยากได้เครดิตตรงนั้นหรอกเราอยากทําถูกมั้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคุณเห็นรอบถ้าคุณอ่านข่าวอะไรโล่งรอบตัวว่ามันมีอะไรที่มันดิจิทัลไลซ์เนี่ยคุณส่งข่าวให้หัวหน้าไม่อ่านให้คนอื่นส่งแทนก็ได้หรือว่าไปเรียกใครมาพรีเซนเทชั่นให้ฟังหน่อยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คืออย่างที่2หรือว่าบอกว่าคู่แข่งทําแล้ว
อันนี้อาจจะเร็วขึ้น
อันนี้เร็วสุดเลยฮะอันนี้เร็วสุดคือไม่ฉันไม่ทําไม่สนใจพี่คู่แข่งพี่ทําอยู่อ่ะอาชีพเป่งเลยทําเลยฮะไม่มีเหตุผลวันนี้หัวหน้าก็ไม่มีเหตุผลนะครับก็เป็นงั้นจริงๆก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะฮะทีนี้แต่อีกอันนึงซึ่งก็เป็นสามารถทําได้ในบางเรื่องนะครับซึ่งผมในทีมผมก็จะเน้นเรื่องนี้บางเรื่องไม่ต้องถามบางเรื่องทําได้ทําไปเลย
ค
ือมันหลายๆเรื่องเราชอบถามอ่ะดอนคือมันมีคอนเซ็ปต์นี้จริงๆคอนเซ็ปต์นี้ในเมืองนอกเซิร์ชจะเจอนะครับ don't ask for permission ask for forgiveness นะเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับอันนี้แต่ว่ามันหมายความว่าอะไรครับบางเรื่องอ่ะคุณไปถามเค้าก็ไม่ให้คุณทําอยู่แล้วอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากจะปลูกต้นไม้ในออฟฟิศเนี่ยคุณไปถามหัวหน้าคุณเค้าก็จะบอกว่าปลูกทําไมถูกป่ะแต่ประเด็นคือคุณก็ปลูกไปเลยดินึกออกป่ะเสร็จปุ๊บหัวหน้าคุณไม่ชอบคุณก็อาจจะมาอย่างงี้เลิกก็ได้แต่ถ้าหัวหน้าคุณชอบเค้าไม่ว่านะ คือบางทีเรายังไม่ทําอะไรเลยเราไปขออนุญาตเนี่ยมันโนอ่ะแต่พอเชื่อมั้ยครับหัวหน้าทุกคนไม่ได้ไม่ชอบอ่ะเค้าไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีเค้ากลัวความเสี่ยงเค้าก็เลยอยากอยู่เค้าก็เลยไม่ได้ทําอะไรใหม่แต่บางทีถ้าเราทําอะไรสักอย่างไปแล้วมันเวิร์คเค้าไม่ว่านะเค้าชอบอะไรที่สักเซสแต่เค้าแค่กลัวว่าทําไปแล้วมันจะไม่สักเซสเค้าก็เลยห้ามก่อนเพราะฉะนั้นบางเรื่องถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากอยู่ในอํานาจของคุณน่ะคุณทําอะไรเล็กๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันมีผลงานประมาณนึงคุณค่อยไปบอกเค้าก็ได้ว่าขอเงินเพิ่มเค้าเรียกว่าการทําโปรโตไทป์สตาร์ทอัพเข้าใจเรื่องนี้คือคุณไปขอทุกคนโดยที่ยังไม่มีโปรโตไทป์ไปขอเงินVC ยังไม่มีโปรโตไทป์คุณยังไม่ทําอะไรมาเองเลยคุณไม่มีสเต็กเลยมันก็ยากแล้วผมก็เจอว่ามีคนอย่างนั้นเยอะในองค์กรคืออยากจะทําอ่ะพูดว่าอยากจะทําแล้วก็บ่นแต่จริงๆแล้วบางเรื่องอ่ะมันอยู่ในอํานาจของคุณน่ะคุณก็ทําไปเลยแล้วแน่นอนถ้าทําไปแล้วไม่เวิร์คอาจจะโดนด่าทีหลังก็โดนด่าก็ไม่เป็นไรชีวิตก็ไม่ได้เสียหายแต่คุณได้ทําไง
อ
ันนี้คือแบบ practically เป็นมีในองค์กรใหญ
่ค่ะอีกเคสนึงที่มักจะเจอคือว่าหัวหน้าจะบอกว่าอ้าวคุณก็ต้องบอกมาสิว่าต้องใช้บัดเจ็ตเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณต้องทำเยียร์แพลนมาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเยียร์แพลนมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จุดเทียนหลายเล่มอะค่ะถ้าว่าง่ายๆแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เอาไปใช้จริงไม่ได้เราจะคอนวินส์นายยังไงว่าแบบมันไม่มีจริงหรอก
โอเคใช่อันนี้เหมือนสอนหนังสือเนาะคือแน่นอนครับถ้าผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าหัวหน้าไม่บายทำยากมากอยากได้เยียร์แพลนก็เสกให้นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีแต่ผมคิดว่าอันนึงซึ่งหัวหน้าแพ้สุดๆส่วนใหญ่
ค่ะ
คือลูกค้าคือถ้าลูกค้าด่าองค์กรหัวหน้าเขินเลยซึ่งหลายๆครั้งอ่ะเอาไปรีพอร์ตมาให้ดูไม่อินนะไปถ่ายวิดีโอมาเลยพี่ครับเรื่องนี้คือลูกค้าด่าอย่างหนักมากครับพี่เค้าผมเปิดให้พี่ดูครับเหมือนด่าเค้าอ่ะนึกออกป่ะไม่มีใครไม่มูฟเพราะถ้าคนลูกค้าด่าก็เป็นเค้าเรียกว่าจริงๆผมไม่เรียกคอนเซ็ปต์ใหม่มันคือการเอา data มาโชว์แหละแต่เอา data มาโชว์ให้มันดรามาติกหน่อยทำให้เขารู้สึกว่าคือผมว่าเรื่องพวกนี้คนทำไงอินโนเวชันถ้าคุณสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เรื่องพวกนี้ไม่ได้อะคุณก็ยากนะคือผมถึงบอกว่ามันเป็นปัญหาเราถ้าพูดไปบ่นหัวหน้าซึ่งผมว่าไม่ได้ผิดหัวหน้าก็ต้องมี area of improvement แต่เราเองอ่ะก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแบบใหม่ๆเช่นเดียวกันเพราะบางทีมันก็ง่ายที่แบบบอกว่าพูดแล้วหัวหน้าไม่บายอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตกไปแบบนั้นในองค์กรใหญ่แต่ถามผมมันยังมีอะไรที่คนทำงานอินโนเวชันต้องเข้าใจอย่างเช่นถ้าผมบอกถ้าคุณไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของโปรโตไทปิ้งบอกทำไมหัวหน้าไม่ให้ผมทำอ่ะผมขอแค่20ล้านเองบอกเฮ้ย 20,000 ได้มั้ย 200,000 ได้มั้ยถ้าคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่อง MVP คุณจะไม่ขออะไรเยอะขนาดนั้นเพราะคุณยังไม่ได้ validate อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแกปที่ต้องปิดผมคิดว่ามันเป็นแกปที่ต้องปิดครับ
ค่ะแปลว่าเรื่อง communication แล้วก็จริงๆ psychology เนี่ยเรื่องสำคัญมากเลยทุกอันหลายๆอันที่คุณต้องบอกมานี่ทั้งนั้นเลยค่ะเรื่องfeedback ที่มาจาก customer อ่ะเสียงของ third opinion บางทีอาจจะมีน้ำหนักถ้าเขาไม่ได้ trust ลูกน้องเขานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณต้องมาเลยค่ะที่มาให้คำแนะนำเรียกว่ามันมีเคล็ดลับแล้วจริงๆตัวมี่เองก็จะได้เอาไปใช้กับในองค์กรด้วยถึงแม้องค์กรก็เล็กอยู่แล้วไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่มิงต้องเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอีกเยอะเลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณต้องมากค่ะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาพูดคุยในหลายๆเรื่องด้วยนะคะ
เอ้ครับคุณมี่ขอบคุณนะครับ
ค่ะขอบพระคุณคุณต้องมากค่ะสวัสดีค่ะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.